รื่องแรกของเราอยู่ดีๆทำไมวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกลิ่นแปลกๆหรอบางคนเห็นบอกคือเราน่าจะคุยกันถึงเรื่องของความอโรมากลิ่นอะไรที่มันบำบัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
แต่บางทีก็เป็นกลิ่นแบบกลิ่นที่มันแบบเป็นกลิ่นเหม็นๆ เหมือนกันนะบางคนก็ชอบ
ใช่ครับ
อะไรอ่ะอย่างเช่นอะไรมั่งพี่
เช่นยังไงบ้างฮะ
ครับก็คือในโพสต์นี้นะครับคือว่ามีผู้บริโภคท่านหนึ่งเนี่ยเขาตอบถามมาว่าน่าจะมีผู้บริโภคหลายๆท่านคิดเหมือนเขาเหมือนกันว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาชอบกลิ่นต้นหญ้าที่เพิ่งตัด
กลิ่นสนามหญ้าที่เพิ่งจะตัดหญ้าไปใช่ไหม
ใช่ครับซึ่งดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำโพสต์ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นแปลกๆที่ผู้บริโภคชอบก็ไม่คิดว่าโพสต์นี้เนี่ยเหมือนแบบกระแสแรงมากครับก็ได้เห็นความชอบของผู้บริโภคหลายๆท่านที่ชอบกลิ่นแปลกๆแตกต่างกันนะครับซึ่งทางตัวผมเองเนี่ยก็ได้สรุปคร่าวๆนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นที่ชอบนะก็จะมีกลิ่นควันบุหรี่อ่อนๆกลิ่นดินเวลาฝนตกนะครับกลิ่นกระดาษไม้กลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดเสร็จนะครับ
กลิ่นลมฝน
ร้านกาแฟใช่ครับกลิ่นร้านกาแฟกลิ่นปั๊มน้ำมันหรือแม้กระทั่งกลิ่นแบงค์พันก็ชอบครับครับนั่นแหละครับ
นี่ดิฉันอ่านอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีแบบบางคนชอบกลิ่นถุงเท้ากลิ่นเล็บขบน่ากลัวมากอ
่
ะ
โอ้โหกลิ่นเล็บขบผมนึกถึงรายการตอนเช้าๆเลยเนี่ย
ทำไมอ่ะ
กลิ่นเล็บขบเนี่ย
อุ้ยเราไปที่กลิ่นโรงพยาบาลกันก่อนดีกว่านะมีกลิ่นโรงพยาบาลนะฮะมีกลิ่นแบ
บ
กลิ่นผ้าที่ตากแบบแห้งจัดๆอะไรอย่างงี
้
ใช่ไหม
อุ้ยแล้วก็อันนี้ผมชอบ
ก็มีครับ
กลิ่นเด็กเล็ก
กินเด็กใครก็ชอบมันจะแบบมีความแบบ
เด็กทารก
นมอะไรเงี้ย
นม
ใช่
น
ะ
ค
ะ
แล้วก็มีกลิ่นกระดาษคำตอบสมัยก่อนที่เรากาในห้องสอบครับ
โอ้โห
มีเอกลักษณ
์ยังจำได้เน
า
ะ
ยังจำได้ใช่ครับเพื่อคือแต่ละกลิ่นก็ล้วนแต่มี
เรื่องราว
ทั้งนั้นนะเรื่องราวทั้งนั้นเลย
หรือว่ากลิ่นหนังสือเก่าๆเนาะ
คุณมีไหมคุณมีชอบกลิ่นอะไรแปลกๆไหม
เออครับ
ผมหรออืมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อย
เออไม่มีเลย
แต่ผมอ่ะจมูกไว
ไม่ออก
ขอเติมด้วยคำว่าแบบอีฟอายเลยอ่ะจมูกเป็นคนจมูกไวเป็นคนหูไว
ครับ
เออซึ่งบางทีก็ไวเกินไปอ่ะแบบกินมาจากไหนอะไรเงี้ยบางทีแบบนึกออกไหมเราจะเป็นคนแบบ
เราจะเซนซิทีฟมาก
เซนซิทีฟมากเรื่องกลิ่นเรื่องเสียง
พักไปเรื่อย
เธอ
พักไปเรื่อยเออ
ซักผ้าแล้วตากผ้าไม่แห้งหรือเป
ล่
า
เ
น
ี่ย
เออ
หรือแบบ
วันนี้เปลี่ยนโลออนเหรอ
ว่าไหนรองเท้ามีกลิ่นหรืออะไรเงี้ยเราจะแบบเริ่มแบบไม่มั่นใจเลย
ใช่ใช่ใช่นะคะอ่ะเรื่องต่อไปค่ะที่นอนถูกหรือแพงต่างกันอย่างไร
คือครับคือประเด็นนี้นะครับก็อย่างที่มีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับเขาโพสต์ในพันทิปนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเกี่ยวกับสอบถามว่าที่นอนแพงๆกับถูกๆคุณภาพต่างกันไหมคะทั้งที่มันก็มีไว้ใช้นอนเหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดเลยว่าการลงทุนกับที่นอนเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะมองข้ามแต่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุด
ใช่กำลังจะบอกเลยว่า มีเท่าไหร่ให้ลงทุนกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยนานมากวันนึงอย่างน้อย6ชั่วโมง8ชั่วโมงเน
า
ะ
6ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จ1ส่วน3ของวันเลยทีเดียว
ใช่ถูกต้อง
ใช่ครับซึ่งก็มีผู้บริโภคหลายท่านครับคือผมมองว่าเรื่องที่นอนเนี่ยมันอาจจะเป็นรสนิยมส่วนคนบางคนซื้อแพงส่วนคนที่มองว่าซื้อแพงไปทำไมก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งตัวผมเองก็นึกถึงตัวผมเองเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ซื้อที่นอนไป
ซื้อเท่าไหร่ฮะ
ครับ
ซื้อเท่าไหร่จ๊ะ
ครับก็พอตัวครับ
เ
ท่าไหร่อะคะพอตัวคือเท่าไหร่คะอยากรู
้อ๋อก็ถูกใจเออก็ถูกใจครับว่า
ดูไปไม่เป็นเลยดูแบบ
ไม่เป็นอ
่
ะ
เออ
สามหมื่นห้าหมื่นแสนกว่า
แสนกว่า
แสนกว่าที่นอน
ใช่ครับ
ของเราของเราก็ซื้อประมาณครึ่งแสน
ซึ่งมันจะเลิกไงมันจะทำให้คุณอ่ะหลับลึกแล้วใครสมมติคุณนอนอยู่ฝั่งนึงแล้วใครจะปีนขึ้นมาอีกฝั่งนึงคุณจะไม่รู้สึกอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะมันจะมีมันจะมีเคมแบบนี้
อย่าง
น
ั้น
ใช่ครับ
แต่เราพวกเรามันมนุษย์แบบประสาทสัมผัสดีไง
แต่ว่าเขาคือเข้าใจเลยคนที่ลงทุนกับที่นอนพวกเครื่องนอนอะไรเงี้ยบางคนอ่ะถึงกับจะต้องไปซื้อผ้าปูซื้อหมอน ซื้อแบบเครื่องนอนผ้าห่ม
ที่นอนก่อนที่จะมาคุมผ้าปูอีกรอบนึง
นั่นนู่นนี่ท็อปปงท็อปเปอร์เนาะ
เยอะเยอะ
แล้วก็บางคนแบบดูถึงขั้นที่ว่าผ้าเนี่ยผ้าปูเนี่ยจะต้องแบบทอ500เส้นได้อะไรเงี้ยเคยได้ยินมั้ย
เคย
เฮ้ยซึ่งมันนอนสบายกว่าจริง
ครับผมก็คือมีผู้บริโภคส่วนใหญ่เลยครับให้ความสำคัญกับการนอนมากนะครับก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้แหละครับว่ามีการผ้าปูต้องทอเท่านี
้
เตียงต้องเป็นเตียงยางพารานอนแล้วไม่ยั่วนู่นนี่นั่นหลากหลายเหตุผลครับในเพจผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่ก็เทไปที่การให้ความสำคัญกับที่นอนถึงแม้ว่าราคามันอาจจะสูงแต่การลงทุนครั้งเดียวมันก็ทำให้สุขภาพคุ้มค่าสุขภาพหลังดีไม่ปวดหลังตื่นมาอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่
ให้คุ้มค่ายิ่งกว่าก็ต้องชวนกันมานอนหลายๆคนเนาะ
ครับผม
โอ้ยมีการตอบรับด้วยว่ะ
หลายคนด้วยหรอ
เออครับผมว่ะ
นะคะอ่ะอีกเรื่องนึงค่ะชาไข่มุกทำไมคะ
ครับผมชาไข่มุกครับมันเป็นประเด็นมานานแล้วครับว่ามันจะมียี่ห้อหนึ่งครับชื่อว่าที่เราเห็นเป็นตัวหนังสือนะครับ KOI แล้วก็ The THE คือส่วนใหญ่เนี่ยประเทศไทยส่วนใหญ่คนไทยเขาติดอ่านคำว่าก้อยก้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าผิดไหมชาก้อยชาไข่มุกก้อยนะครับถามว่าผิดไหมผมว่ามันคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าคือในสาขาของชาไข่มุกยี่ห้อ KOI เนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกนะครับคนต่างประเทศเขาเรียกว่าข่อย
ข่อย
ข่อยใช่ครับซึ่งถ้าเอาคำว่าข่อยเนี่ยมาเรียกในประเทศไทยเนี่ยทางบริษัทในประเทศไทยเขาก็มองว่ามันคงไม่เหมาะ
เ
พราะว่าข่อยถ้าเราพูดถึงข่อยเราอาจจะนึกถึงที
่ใบข่อยกิ่ง
ข่อยปีข่อยหรือว่าถ้าเป็นคนอีสานก็ข่อยก็คือตัวฉัน
อีก
คือซึ่งอีกใช่ครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดความหมายผิดเพี้ยนไปดังนั้นเนี่ยทางสาขาในประเทศไทยเขาก็เลยเรียกชื่อของแบรนด์นี้ว่าโคอิเตะเฉพาะในไทยนะครับเรียกว่า
ในไทยด้วย
ใช่ครับ
ครับก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่องที่เอามาบอกกันเลยว่าอ๋อมีแต่ที่ไทยนะที่เรียกว่าโคอิเตะเนี่ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่แท้จริงแล้วจะเรียกอะไรก็ได้ครับบางคนก็เรียกข่อยบางคนก็เรียกก้อย
ครับ
บางคนก็โคอิเดะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเรียกได้หลายอย่างครับแล้วก็ที่สำคัญเหมือนกับว่าพูดพวกส่วนใหญ่ก็บอกว่าอันนี้อร่อยแล้วก็ตัวเม็ดไข่มุกก็เป็นเอกลักษณ
์ใช่แพชชอบร้านนี้เพราะฉะนั้นก็มาเป็นสปอนเซอร์ได้นะจ๊ะจะได้ตั้งวางเงี
้
ย
แต่คำว่าโคอีของเขานี่คือมันแปลมาจากเมล็ดถั่วเหรอฮะ
เมล็ดถั่วใช่ครับ
อ๋อ
ใช่ครับมาจากเตะก็คือเตะ THE อักษรนะครับ
ครับอักษรใช่
ใช่ครับ
พูดเรื่องอะไรกันอ่ะ
ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจ้า
อักษรคืออะไรอ
่
ะโอ้ยไม่ได้เรียนภาษาสัง
คมผมลุกเลยนะ
ผม
ไม่ได้พูดคำว่าอักษรนาน
จริง
ครับผม